Па заўвагай фотакарэспандэнта цэнтральных газет і агенцтва друку навіны не засталося ні адной важнай падзеі Беларусі. Юрый Іванаў на выставе дзеліцца фотаўспамінамі пра яркія фрагменты мінулага. Многія кадры друкаваліся на першых старонках сусветных выданняў. Сярод запамінальных творчых знаходак – серыя здымкаў аб падрыхтоўцы Мінска да Алімпіяды 80. Гатоўнасць беларускай сталіцы да прыезду гасцей правяраў жывы брат талісмана гульняў – мядзведзь. Цыркавая жывёла пазірвала на будоўлях і нават у кандытарскай краме. Але галоўныя героі здымкаў – людзі з цікавымі гісторыямі. Напрыклад, сёстры-блізняты, якія ў адзін дзень у сталічным роддоме падаравалі жыццё сынам. З маленькіх прыватных гісторый і складаецца летапіс краіны.
Работаю фотокорреспондентам уже 58 лет. За это время, конечно, много чего я видел. Я отбирал это всё интуитивно. Это и история. Это и биография, то, что у меня в памяти, и я бы хотел это показать. У каждой фотографии есть своя история. Здесь фотографии моих друзей, единомышленников. Леонид Левин, архитектор, лауреат Ленинской премии, автор «Хатыни». Вот я его сфотографировал на фоне деревянных ложек, которые он вытачивал для своей дочери, чтобы она не плакала.
Побач з партрэтамі звычайных людзей – выявы зорак – Владзіміра Мулявіна, Андрэя Вознясенскага, Ігара Лучанка, Івана Міско і іншых. Многія з творцаў былі ў блізкім коле фатографа. Сяброў Юрый Іванаў лічыць адной з галоўных каштоўнасцей. Цёплыя адносіны неаднаразова дапамагалі стварыць трапны кадр. Сярод герояў партрэтаў – дырыжор, народны артыст Беларусі Міхаіл Дрынеўскі.
Падкраўся тайна, падлавіў такі момант. І з таго часу мы ўжо знаёмы і многа гадоў. І дзякуй Богу, у нас такая творчая і чалавечая сувязі. Ён часта бывае на нашых канцэртах.
Дэманструецца на выставе і самая тытулаваная работа Юрая Іванова – фотаздымак «Лятучка». Кадр увайшоў у амерыканскую кнігу «Адзін дзень жыцця Савецкага Саюза». Пазней атрымаў званне «Найлепшай фатаграфіі свету за 1980-е гады».
Это был 1987 год. Был такой проект – «Один день из жизни Советского Союза». Издательство «Коллинз Паблишинг» собрало 100 фотокорреспондентов. Был дичайший конкурс, и я вошел в этот конкурс совершенно случайно. Публикация по всему миру прошла. Там одна дама получила письмо от одного миллиардера из Австралии, который предложил ей руку и сердце. Говорит, вы знаете, мне нравитесь, давайте я вас заберу. Она получила это письмо и потом мне сказала, говорит, ну куда же я поеду? У меня двое детей, муж, семья. Рассмеялась.
Другая частка экспозиции присвечена продолжальникам справы славутых майстров. У здымках автор захавал адметные моменты из життя Белорусского державного университета культуры и мастацтваў. Отправиться в фотовандровку по часе можно на выставе Юры Иванова, якая працуе у Национальном историчном музее. Даниил Шейка, канал «Культура».